penyubur keimanan.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.
Jadwal kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Ustaz Dr. Farid Al-Batati LC/MPD Hafidhullah Ta'ala. Dengan pembahasan kitab syarah Bintatul Ahkam. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Ustaz Mubarak Bamu'alim LC/MHI Hafidhullah Ta'ala.
Yang dibolehkan
dengan pembahasan kitab
apa yang disyariatkan dalam
kitab wasunnah
agama kita ini
pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Hermawan LC/MPD Hafidhullah Ta'ala dengan kamu pembahasan kitab
Mu'amalatul Hukam untuk dijaga oleh Allah
pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Ahmad Nuruddin LC Hafidhullah Ta'ala
ya dengan pembahasan kitab Al-Bayan
Ta'limin Lugat
ala wahidin.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV.
Melangkah penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mandi. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis, hari yang ke-14 di bulan Rajab 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2023. Saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Cahaya Pagi bersama Ustaz Mubarak Bamu'alim LC/MHI Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini?
Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
Insyaallah kita masih membahas masalah tentang bagaimana kita beriman kepada para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Yang telah sampai pada iman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan lebih spesifik lagi akan dijelaskan tentang cara kita dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua nanti insyaallah ta'ala kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh para pendengar sekalian. Karena itu bagi para pendengar sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengirimkannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor 0873-04-846. Dan baiklah para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Ustaz Mubarak Bam Alim, LCMHI Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ولا بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Usulul Iman fi dhawil kitabi was sunnah, yaitu prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada Al-Mabhathu Al-Thalith, pembahasan ketiga dari rukun iman, yaitu beriman kepada kitab, kepada para Rasul Allah. Rukun iman yang keempat. Sudah kita bahas tentang kaifiyah al-iman bil-rusul. Bagaimana cara beriman kepada para Rasul. Ini apa saja yang menjadi kewajiban bagi seorang mukmin dalam keimanannya kepada para Rasul. Karena beriman kepada para Rasul alaihi mussalatu wassalam adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib bagi setiap orang mukmin untuk beriman kepada para Rasul utusan Allah. Nah, di dalam beriman kepada para Rasul tersebut, ada hal-hal yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimaninya. Ini yang disebut dengan kaifiyatul iman bil rusul. Bagaimana semestinya kita beriman kepada para Rasul. Dan sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu tentang makna dari iman kepada para Rasul. Kemudian iman secara global kepada para Rasul. Dan di antara hal-hal yang wajib kita imani, ya, bahwa bi anna asla da'watihim wahidatun, bahwa prinsip dasar dakwah mereka para Rasul utusan Allah itu satu. Ya, prinsip dakwah mereka, apa yang mereka seru, itu pada dasarnya adalah satu. Wahiyya ad-da'watu ila tauhidillah. Yaitu berdakwah, menyeru manusia agar mereka mentauhidkan Allah. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya. Ya. Adapun berkaitan dengan syariat, maka syariat para nabi dan para rasul itu memang berbeda-beda. Tetapi prinsip dasar dakwah mereka kepada tauhid, ini adalah prinsip dasar yang sama. Satu dengan yang lainnya. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang rasul pun, إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ, melainkan kami telah wahyukan kepadanya, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأْبُدُونَ, bahwasannya tiada sembahan yang hak, kecuali aku, yaitu kecuali Allah, maka sembahlah aku, yaitu sembahlah Allah. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat-umat mereka, ini adalah mengajak dan menyeru agar mentauhidkan Allah. Agar mereka beribadah hanya semata-mata untuk Allah. Namun syariatnya boleh berbeda. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap dari kalian, yakni para rasul, kami jadikan syir'ah, syariat. Ya. Dan minhaja, metode dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi syariatnya berbeda, namun akidahnya sama. Menyeru kepada tauhid. Menyeru kepada mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara hal yang menjadi kewajiban bagi kita, ya, dalam beriman kepada para rasul, yaitu kita harus mengakui وَبِأَنَّهُمْ قَدْ بَلَّغُوا جَمِيعَ مَا أُرْسِلُوا بِهِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, bahwa semua para rasul telah menyampaikan risalah Allah yang Allah wajibkan mereka untuk menyampaikan kepada umat-umat mereka. Semua sudah disampaikan dengan jelas oleh para rasul. Maka tidak ada lagi alasan, ya, bahwa mereka para rasul belum menyampaikannya. Ya, tidak. Bahkan semua apa yang Allah wajibkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat-umat mereka, ini sudah dilaksanakan oleh para rasul dengan sebaik-baiknya. Dengan pula yang rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh umat manusia, beliau juga telah menyampaikan semua risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqamat bidzalika al-hujjatu 'ala al-khalqi. Maka dengan telah disampaikannya semua risalah Allah kepada mereka, pada umat-umat manusia, umat-umat para rasul, maka berarti sudah ditegakkan hujjah kepada manusia. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak beriman. Pada hakikatnya demikian. Ya, karena semua telah disampaikan oleh para rasul. Qala Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-28. Ya. Allah Ta'ala berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Ya. Agar dia Allah mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhan mereka, ya, sedang ilmunya yaitu ilmu Allah meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu, ya, satu per satu. Allah Ta'ala berfirman, ya, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Allah mengetahui bahwa mereka telah menyampaikan risalah Allah, ya, dan ilmu Allah meliputi semua apa yang ada pada para rasul, ya, sehingga mereka tidak mungkin menyembunyikan sesuatu. Kalau mereka menyembunyikan, pasti Allah mengetahuinya. Dan itu bukan sifatnya para rasul. Semua para rasul itu menyampaikan apa yang Allah menyuruh mereka untuk menyampaikannya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah menghitung segala sesuatu. Segala sesuatu telah diketahui, ya, jumlahnya, nominalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat yang ke-165. Rusulan mubasysyirina wa mundzirin, yaitu para rasul yang mereka bertugas untuk memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada mereka yang membangkang, yang mendustakan risalah para rasul. Rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia tidak mempunyai alasan lagi, ya, kepada Allah setelah Allah mengutus para rasul. Maka manusia tidak ada alasan untuk mengatakan tidak beriman, belum sampai risalah kepada kami, kami tidak tahu ada seorang nabi nama ini dan itu. Tidak. Itu tidak ada alasan. Karena Allah telah menyampaikan risalahnya, ya, melalui para rasul tersebut. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani tentang para rasul itu adalah, wajibul imanu bi anna ar-rusula basyarun makhluqun. Wajib untuk beriman bahwasanya para rasul itu adalah manusia-manusia biasa. Mereka juga ciptaan Allah. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un. Mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, semua rasul Allah hanya memiliki sifat manusia. Tidak ada di antara mereka memiliki sifat ketuhanan. Walaupun sedikit. Tidak ada yang memilikinya. Wa innama hum ibadun akramahumullah birrisalah. Sesungguhnya mereka para rasul itu tidak lain hanyalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan mereka dengan memberikan risalah untuk mereka sampaikan kepada umat-umat mereka. Jadi di antara hal yang menjadi kewajiban kita dalam beriman kepada para rasul, yaitu kita beriman bahwa mereka para rasul itu adalah manusia-manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya, karena hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11. Qalat lahum rusuluhum, para rasul mereka berkata kepada mereka, yani kepada umat-umat mereka, innahnu illa basyarun mithlukum, sesungguhnya kami ini tidak lain kecuali adalah manusia biasa seperti kamu sekalian. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, hanya saja Allah menganugerahkan nikmat kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Artinya kami ini para rasul memiliki kelebihan hanya satu. Allah memberikan wahyu kepada kami. Sebetulnya kami sama dengan kalian, wahai manusia. Tidak ada perbedaannya. Ya. Hanya saja kami dipilih oleh Allah dan memberikan risalah, tugas, misi untuk menyeru manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Wa qala ta'ala An-Nuh. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Nuh alaihissalam. Wa la aqulu lakum indi khazainullah. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, dan aku tidak pernah mengatakan bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah atau kekayaan-kekayaan Allah. Wa la a'lamul ghaiba. Demikian pula aku tidak mengetahui yang ghaib. Wa la aqulu inni malakun. Dan aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah seorang malaikat. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-31. Jadi para nabi juga mereka berharap dari Allah. Ya. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka memiliki perbendaharaan kekayaan alam semesta ini yang itu semua adalah milik Allah. Mereka tidak pernah mengucapkan itu. Ya. Tapi yang mereka ucapkan adalah wahyu. Para rasul pun demikian. Tidak pernah mengakui bahwa mereka mengetahui yang gaib. Ya. Kecuali hal-hal yang memang Allah beritahukan kepada mereka. Ya. Kemudian. Wa qala azza wa jalla amiran nabiyahu. Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. An yakula liqawmihi. Dan Allah azza wa jalla berfirman. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengatakan kepada kaumnya, agar beliau mengucapkan kepada kaumnya, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah pada kaummu, "La aqulu lakum, aku tidak pernah mengatakan pada kamu sekalian, indi khazainullah, bahwa aku memiliki semua perbendaharaan milik Allah itu." Aku tidak pernah mengatakan demikian. Wala a'lamul ghaiba. Dan aku tidak mengetahui hal yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malakun. Dan aku tidak pernah mengatakan pada kalian bahwa aku ini adalah seorang malaikat. In attabi'u illa yuma yuha ilayya. Yang aku ikuti tidak lain kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Surat Al-An'am ayat yang ke-50. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua ayat yang baru kita dengar ini menjelaskan tentang manusia, para rasul adalah manusia biasa sama dengan yang lainnya. Perbedaan mereka dengan manusia-manusia yang lain adalah hanya dalam sisi wahyu. Ya, mereka diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, sedangkan yang lainnya tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma yajib i'tiqaduhu aidan fi haqqir rusuli, dan termasuk hal yang merupakan kewajiban kita untuk meyakini, merupakan bagian dari akidah kita kepada para rasul. Apa yang harus kita akui? Annahum mansuruna muayyadun minallah. Dan bahwasanya mereka para rasul itu ada orang-orang yang diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah. Allah memberikan kepada mereka kekuatan dari sisi Allah. Wa annal aqibata lahum wa li atba'ihim, dan bahwasanya akibat yang baik itu adalah kembali kepada para rasul dan para pengikut rasul-rasul tersebut. Ini juga termasuk hal yang wajib kita imani. Ya, wajib kita yakini. Ya. Bahwa mereka para rasul adalah kaum yang akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Allah menolong mereka. Dalam kisah-kisah peperangan, dalam Al-Quranul Karim misalnya, bagaimana Allah menolong para Rasul Sallallahu dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir, ayat yang ke-51, Inna lanansuru rusulana, walladzina amanu fil hayati dunya wa yawmal qiyamah wa yawma yaqumul ashhad. Ya, sesungguhnya kami, jadi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami benar-benar akan memenangkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ya, Allah akan menangkan para rasul dan orang-orang yang beriman di dunia ini dan juga di hari kiamat, hari ketika saksi-saksi semua didatangkan untuk menyaksikan amal perbuatan manusia. Kama yajibu i'tiqadu tafadul ar-rusul ala ma akhbarallahu azza wa jal. Demikian pula termasuk hal yang wajib kita imani. Bahwa para rasul itu ya, ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ini tidak bisa dipungkiri. Karena Allah azza wa jalla yang memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Surat Al-Baqarah ayat 253. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Mereka itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ya, di antara mereka. Ya. Minhum man kallama Allah. Di antara para rasul itu ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Contohnya ada Nabi Musa alaihissalam. Allah langsung berbicara dengan beliau. Fayajibul imanu bikulli hadha. Maka merupakan kewajiban kita untuk beriman kepada semuanya ini. Ya. Bikulli ma ja'a fil kitab wa sunnah. Setiap apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallam yang sahihah, kita wajib untuk mengimaninya. Ya. Ala wajhil umum, imanan mujmalan. Kita wajib mengimaninya secara umum. Secara mujmal atau umum. Kemudian, setelah penulis menjelaskan al-imanul mujmal, beriman pada Allah dan yang halal yang wajib kita imani secara mujmal, secara global. Kemudian beliau menyebutkan yaitu wa ammal imanul mufassal, yaitu beriman kepada para rasul secara terperinci. Jadi kita beriman secara umum dan beriman secara terperinci. Fa yakunul imanu biman sammallahu ta'ala fi kitabihi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi minhum. Bahwa kita ini wajib beriman kepada setiap rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan juga kepada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Bagaimana kita beriman kepada ini semuanya? Rasul-rasul yang disebutkan nama mereka dalam Al-Qur'an, imanan mufassala. Wajib kita beriman secara terperinci. Ala nahwi ma ja'at bin nusus, sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh nas-nas, oleh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min dzikri asma'ihim, seperti menyebut nama-nama mereka, nama para rasul, wa akhbarihim, menyebutkan tentang berita-berita mereka. Wa fadailihi wa khusaisihim, dan memberitahukan tentang keutamaan-keutamaan mereka dan keistimewaan atau kekhususan mereka. Kita wajib untuk beriman secara terperinci. Wal madhkuruna fil Qur'an min al anbiya'i war rusuli 25. Ya. Wal madhkurun, dan yang disebutkan nama mereka di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah sebutkan itu ada 25 orang rasul dan nabi. Warada dzikru 18 minhum fi qouli ta'ala, dan telah disebutkan 18 orang nabi. 18 orang nabi Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Ayat 83 sampai ayat 86. Itu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim." Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Allah menyebutkan pertama Ibrahim. Ya, ala qaumihi, untuk dia melawan kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat beberapa derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
Kemudian Allah menyebutkan nabi-nabi yang lain. Yang pertama Nabi Ibrahim tadi sudah. Kemudian Allah berfirman wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan kami berikan kepada Ibrahim dua anak, Ishaq dan Yaqub. Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina, dua orang ini kami beri petunjuk pada mereka. Ishaq dan Yaqub. Allah berikan petunjuk kepada mereka. Wa Nuhan hadaina min qablu. Demikian pula Nabi Nuh, kami beri hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan di antara anak keturunan ya dari Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub, anak keturunan mereka adalah wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami berikan kepada dia Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Kullan hadaina, setiap dari nabi-nabi itu kami beri petunjuk pada mereka. Wa Nuhan hadaina, demikian pula Nuh alaihissalam kami beri petunjuk padanya. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan di antara anak keturunan Nuh adalah Daud, Sulaiman, Ayyub, wal yasa, kullun minas salihin. Mereka semua itu adalah orang-orang yang soleh. Wa Ismail, demikian pula Ismail, wal yasa, dan Nabi Ilyas, Ilyasa, wa Yunus wa Lutan, dan Nabi Yunus dan Nabi Lut. Kullan faddalna ala alamin, semua itu telah kami lebihkan, kami utamakan atas manusia-manusia yang lainnya. Jadi silakan Anda baca pada surat Al-An'am ayat 83 sampai ayat ke-86. Itu disebutkan di situ ada 18 orang nabi tercatat dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian kata penulis, wa warada dzikrul baqin fi mawadhi'a ukhra min al-Qur'an, dan Allah menyebutkan tentang nabi-nabi ini ya di tempat-tempat yang lain, di ayat-ayat yang lain. Ya, dari Al-Qur'anul Karim. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat ke-65 Allah menyebut tentang Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kami mengutus kepada kaum 'Ad, yaitu saudara mereka Nabi Hud. Ya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat ke-73, wa ila Samud akhahum Shaliha, dan kepada kaum Samud kami kirim saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ila Madyan akhahum Syu'aiban, dan kami mengutus ke negeri Madyan saudara mereka yaitu Syu'aib. Ya, Nabi Syu'aib. Wa qala inna Allah astafa Adam wa Nuhan, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh. Allah memilih Adam dan Nuh. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa Ismail wa Idra wa Idrisa wa Dzulkifli. Padahal kifli, demikian pula Ismail, Idris, dan Zulkifli. Kullun minas sabirin. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Ini disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ala Rasul Sallallahu. Walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffari rahma'u bainahum, dan orang-orang yang bersama mereka, yang bersama Muhammad, mereka adalah orang-orang yang asyidda', mempunyai sikap yang tegas kepada orang-orang kafir, ya. Rahma'u bainahum, dan mereka saling mengasihi, menyayangi di antara mereka. Ini disebutkan dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29. Fayajibul imanu biha ula'il anbiya'i wal mursalin, maka merupakan kewajiban kita untuk beriman kepada para rasul dan para nabi tersebut. Imanan mufassalan, dengan beriman secara terperinci. Wal iqrar li kulli wahidin minhum bin nubuwah, dan wajib kita mengakui bahwa mereka semua itu yang diutus adalah para nabi dan rasul. bagaimana telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata penulis buku ini, kama yajibu i'tiqadu sihat ma jaa bihi nusus min dzikri fadailihim, sebagaimana juga merupakan kewajiban kita ya untuk meyakini hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kemuliaan para malaikat, kemuliaan para rasul, yang menyebutkan tentang kemuliaan para rasul, juga keistimewaan-keistimewaan mereka dan berita-berita tentang mereka. Katihadillah Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalila, sebagaimana Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Allah menjadikan Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Khalilaini menjadi kekasih Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Surat An-Nisa ayat yang ke-125. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah attakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kemudian di antara keistimewaan para rasul yang wajib kita imani adalah pembicaraan langsung antara Allah dengan Nabi Musa AS. Tanpa perantara. Ini juga satu hal yang menunjukkan kewajiban kita dalam beriman kepada para rasul. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah berbicara dengan Musa yang sebenar-benarnya. Tanpa perantara. Ini disebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kadzalika taskhir al-jibal wath-thair li Daud. Demikian pula ada hal yang wajib kita imani pada para rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kekhususan mereka di antaranya adalah Allah menjadikan gunung, burung, gunung dan burung itu tunduk kepada Daud. Ya, Allah jadikan gunung-gunung, burung-burung, ya itu tunduk pada Daud alaihissalam. Dan mereka bertasbih. Ketika mendengar Nabi Daud bertasbih, mereka pun bertasbih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-79, wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Demikian kami taklukkan untuk Daud gunung-gunung itu ya, yang mereka dan burung yang mereka bertasbih bersamanya, yakni bersama Daud alaihissalam. Wa kunna fa'ilin, dan kami yang melaksanakan itu. Artinya Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi itu contoh tentang hal-hal yang wajib kita imani kepada para rasul secara terperinci. Ya, kepada misalnya kepada Nabi Daud, Allah berikan kepada beliau yaitu beliau mampu untuk menaklukkan ya gunung-gunung ya, dan mereka bertasbih bersama Nabi Daud. Demikian pula burung ya, semua tunduk kepada Nabi Daud alaihi salam, dan mereka bertasbih bersama beliau. Wa ilanatul hadid li Daud. Demikian pula di antara hal yang wajib kita imani yaitu Allah menjadikan besi itu lunak bagi Nabi Daud. Ya, Allah jadikan besi itu lunak bagi Nabi Daud. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-10. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattair. Wahai gunung bertasbihlah kamu bersama dia. Demikian pula wahai burung-burung. Wa alanna lahul hadid. Dan kami jadikan besi itu lunak baginya. Lunak baginya. Ini semua merupakan keutamaan-keutamaan para rasul. Hal-hal yang wajib kita imani secara terperinci. Karena dirinci oleh Al-Quranul Karim. Kemudian juga di antara keistimewaan sebagian rasul atas yang lainnya, taskhir ar-riyah li Sulaiman. Allah menjadikan angin tunduk pada Sulaiman. Sulaiman memerintah angin ke arah mana, mereka lakukan. Angin Tuhan bertiup. Ya. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, dan kekuasaan yang luar biasa. Wa tasirul jinni lahu ya'maluna baina yadayhi ma yasha. Demikian pula Allah telah menjadikan kepada Sulaiman, Allah menjadikan untuk Sulaiman jin-jin yang mereka tunduk patuh kepada Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, ya, di antara yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah angin. Ya, kemana saja Nabi Sulaiman menyuruh, maka dia mengikuti. Angin itu mengikuti arah yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 12, Wali Sulaiman ar-riha uduha syahrun warawahu syahrun. Dan bagi Sulaiman Allah berikan kekuasaan untuk memerintah kepada angin. Uduha syahrun, bagi hari dia sebulan dan rawahu syahrun. Wa arsalna lahu aynal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbihi. Ini disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-12. Surat Saba ayat yang ke-12. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan pada waktu sama dengan perjalanannya sebulan. Dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Ya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya. Ya, di bawah kekuasaannya. Dengan seizin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab yang azab neraka yang menyala-nyala. Demikian pula, ya, kata Allah SWT, dan mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya. Nah, ini semua hal yang wajib kita imani tentang para rasul itu. Kemudian ta'lim Sulaiman mantiq at-tayr. Kemudian pula Nabi Sulaiman mengetahui bahasa binatang. Qala ta'ala wa warithatu Sulaiman Daud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Wa qala ya ayuhan nas. Dan Nabi Sulaiman berkata, wahai sekalian manusia, ulimna mantiq at-tayr. Kami telah diajarkan cara berbicaranya atau bahasa burung. Wa utina min kulli syai'in, dan kami telah diberikan segala sesuatu. Kama yajibu al-imanu ala wajhi tafsil bima qassallahu azza wa jalla fi kitabih min akhbari rusul. Sebagaimana kita pun wajib beriman secara terperinci apa saja yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang para rasul-rasulnya. Ya, para rasul dan kaum-kaum mereka. Wa ma jara bainahum minal khusumah. Demikian pula kita beriman tentang terjadinya pertikaian antara para rasul dan umat-umat mereka. Wa nasarallahu rusulihi wa atba'ih, dan Allah menolong para rasulnya dan orang-orang yang mengikuti para rasul tersebut. Ka kisah Musa ma Fir'aun, sebagaimana kisah Musa dan Fir'aun. Ibrahim ma qaumihi, kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Wa kisah Nuh, demikian pula kisah-kisah tentang Nabi Nuh. Wa Hud, Nabi Hud. Wa Shalih wa Syu'aib wa Lut ma aqwamihim, demikian pula kisah-kisah yang menceritakan tentang Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud dan kaumnya, Nabi Shalih dan kaumnya, Nabi Syu'aib dan kaumnya, Nabi Lut dengan kaumnya. Semua kisah itu wajib kita imani. Wa ma qassallahu alaina fi sya'ni Yusuf ma ikhwatihi wa ahli Misr. Demikian pula kita wajib beriman tentang kisah yang Allah berikan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya, ya, beserta penduduk Mesir. Wa kisah Yunus ma qaumihi, demikian pula kisah Nabi Yunus dan kaumnya. Ila akhir ma ja'a fi kitabillah min akhbaril anbiya wa rusul, dan semua apa saja yang telah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dari berita dan kisah-kisah para nabi, para rasul, kita wajib mengimaninya. Wa kadzalika ma ja'a fi sunnati, demikian pula yang datangnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajibul imanu bihi, kita wajib beriman kepadanya. Dari kisah-kisah para rasul dan para nabi, imanan mufassalan, kita mengimaninya secara terperinci. Bihasab maja'at bihi nusus, sesuai dengan nas-nas yang ada. Wa bidzalika yatahaqqaqu al-imanu birrusul, dan demikian maka terwujudlah iman seorang mukmin kepada para rasul. Ya. Biqismaihi al-mujwal wal-mufassal, dan demikian akan terwujud iman kita kepada para rasul, baik secara global maupun terperinci. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang disampaikan tadi oleh para penulis buku ini tentang bagaimana kita beriman kepada para rasul dengan iman yang bersifat terperinci. Jadi ada hal-hal yang secara global kita wajib beriman pada mereka, dan ada hal yang kita wajib beriman secara terperinci. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, nah insyaallah untuk pertemuan akan datang kita akan membahas tentang al-mabhas ar-rabi, pembahasan yang keempat. Ma yajibu alaina nahwa rusul, apa kewajiban kita terhadap para rasul? Ya, apa kewajiban kita terhadap para rasul? Ya, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita beriman adanya para rasul dalam jumlah yang banyak. Lalu bagaimana, apa kewajiban kita terhadap mereka? Nah, ini insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mungkin sekarang ini pada sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam.
Dan para pemirsa sekalian, pembahasan tentang bagaimana cara beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Ustaz Mubarak Pemualim LCMHI Hafizullah Ta'ala pada sesi yang pertama. Dan kini kita masih memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor 0873x04x846. Kami tunggu pertanyaan Anda dan kami akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama, Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz Mubarak. Pertanyaannya, apa hukum mempelajari kitab Ihya Ulumuddin yang ada di bagian catatan kaki di kitab Al-Wajiz? Silakan Ustaz.
Baik, secara umum ya, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ya, Abu Muhammad Al-Ghazali, di sana ada hal-hal yang khususnya berkaitan dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa seorang, ya,
maka tentu ya tidak mengapa. Namun ada hal-hal yang memang tidak gampang untuk seorang menerimanya, ya. Maka sudah ada para ulama yang menulis atau mengeluarkan hadis-hadis dari kitab Ihya Ulumuddin. Karena sebagian banyak dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Ghazali rahimahullah dan kitabnya Ihya Ulumuddin, hadis-hadis dhaif. Ya, maka dari itu bangkitlah para ulama, ya, sebagian ulama untuk memeriksa hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali rahimahullah taala beliau beliau dengan kemuliaannya, namun beliau bukan termasuk ahli hadis. Maka dari itu para ulama-ulama hadis mereka mencermati buku tersebut dan mereka mengeluarkan atau memisahkan atau menyebutkan hadis-hadis yang dhaif, ya, sehingga umat mengetahui mana hadis dhaif dan mana hadis sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Wallahu a'lam.
Baik, demikian jawaban yang disampaikan. Wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalilnya. Bagaimana menyikapi hadis yang diperselisihkan para ulama tentang kesahihan dan kedhaifannya? Apakah kita kembalikan ke kaidah ini? Jadi kalau diperselisihkan, lebih baik kita tinggalkan. Bagaimana ya Ustaz? Silakan.
Baik. Al-aslu fil ibadah al-hadar. Ya. Jadi pada dasarnya dalam masalah ibadah itu memang kita tidak boleh melakukannya kecuali kalau ada dalilnya. Kalau ada dalil yang menyuruh kita beribadah, baru kita lakukan. Karena al-aslu fil ibadah tauqif. Ya, tauqifiyah. Prinsip dasar ibadah itu diawali dengan hal yang tidak dibolehkan sebetulnya. Kecuali kalau ada perintah dari Allah, baru kita lakukan. Yang ditanyakan tentang hadis. Kalau ada hadis-hadis yang mungkin berbeda pendapat di antara ulama, ya, tentang kesahihannya atau kedhaifannya, ya tentu kita dalam hal ini juga melihat pandangan para ulama yang lainnya. Kemudian kita juga harus mendalami masalah ini. Ya, karena ini masalah-masalah besar. Ya, bukan masalah yang kecil. Makanya sebetulnya ibadah-ibadah yang pokok, ya, yang wajib, ya, seperti puasa, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, itu sudah paten. Nah, ada beberapa hadis-hadis dalam masalah misalnya fadailul a'mal. Salah masalah berkaitan dengan amal-amal yang punya fadilah. Ya. Sebagian ulama mensahihkan satu hadis misalnya. Sebagian ulama melemahkan satu hadis. Bagaimana sikap kita? Ya, kita mencari yang paling mantap dengan diri kita dengan melihat ulama yang membahas hadis itu. Ya. Kita misalnya yakin kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Ya, maka misalnya mantap dengan beliau, kemudian beliau menghasankan satu hadis. Ya, kemudian kita amalkan, enggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Ya, jadi wallahu taala a'lam, sebetulnya dua pembahasan yang berbeda. Antara al-aslu fil ibadah tauqifiyah atau tauqifi dengan masalah dalam pembahasan masalah hadis. Ya. Intinya kita hendaknya beramal dengan amalan-amalan yang sudah jelas hadis-hadisnya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dari hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang sangat dhaif. Ini tidak usah kita lakukan. Ya, dari amalan-amalan tersebut. Dari ibadah. Adapun hadis-hadis yang kuat, itu lebih mantap untuk kita mengamalkannya. Wallahu a'lam.
Khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam mendidik anak untuk beriman kepada para Rasul Allah? Demikian Ustaz, silakan.
Bagaimana metode kita untuk
sebetulnya dalam masalah ini, dengan cara yang mudah, kita bercerita pada mereka, kisah-kisah para nabi, para rasul, itu bermanfaat. Terutama dari Al-Quran, dan dari hadis-hadis yang sahih. Jadi itu dengan memberikan, menceritakan kisah-kisah para rasul, para nabi kepada mereka. Insya Allah itu cara yang paling bagus dalam menanamkan iman kepada anak-anak kita, yaitu iman kepada para rasul. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaannya berikutnya Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan para ulama berkaitan dengan suatu makanan, apakah makanan itu termasuk yang halal ataukah haram, ataukah kita kembalikan ke hukum asal makanan apabila tidak ada keterangannya atau tidak ada dalilnya. Demikian Ustaz, silakan.
Baik, dalam masalah ini sebetulnya ya, apabila kita mencermati dari nikmat-nikmat Allah berupa makanan yang halal dan haram, lebih banyak yang halal, ya, lebih banyak yang halal, ya. Oleh karena itu ada hal-hal yang kadang-kadang di situ ada perselisihan atau berbeda pandangan ulama, maka kita ini ya untuk amannya ya adalah mengambil yang sudah ada landasannya. Ya. Makanya ada yang perlu diketahui bahwa madhab yang paling memudahkan masalah makanan adalah madhab Maliki. Adalah madhab Maliki. Itu mudah dalam masalah-masalah makanan. Ya, seakan-akan apa saja makan. Kecuali yang sudah diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah bagi mereka. Sementara madhab Abu Hanifah itu yang paling memberikan kemudahan dalam masalah minuman. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan dalam masalah makanan, ya, jangan ambil dari mazhab Maliki. Dalam masalah minuman, jangan ambil dari mazhab Hanafi. Karena demikian mudahnya mereka menghalalkan suatu makanan. Ya, terutama binatang-binatang. Ya. Demikian pula dalam mazhab Hanafi, meringankan dalam masalah minuman. Ya. Jadi intinya bahwa kita sudahlah. Ya, yang sudah jelas kehalalannya kita ambil, yang jelas haramnya kita tinggalkan. Adapun ada hal-hal yang masih ada syubhat, maka hendaknya kita tinggalkan. Ya. Hendaknya kita tinggalkan. Orang yang meninggalkan syubhat itu berarti dia telah menjaga diri dan kehormatan agamanya. Ya, maka dari itu ya, apa yang halal yang demikian banyaknya itu sudah cukup bagi kita untuk memakannya. Kecuali seorang di satu tempat dia tidak mendapatkan makanan yang jelas, ya, ini darurat. Ya. Kalaupun misalnya ada jualan apalah misalnya daging kucing misalnya, dia kalau tidak beli, tidak makan dari daging kucing itu mungkin mati dia. Maka kalau terpaksa, ya, kalau terpaksa. Tapi kalau selama tidak terpaksa, janganlah. Ya. Masih banyak makanan-makanan yang halal yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita di negeri kita, tidak bepergian ke negeri lain, maka masih sangat banyak makanan-makanan yang halal. Wallahu a'lam.
Atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukum membunuh tawon yang tawon tersebut dia bukan jenis tawon yang menghasilkan madu dan sengatnya sangat berbisa sampai ada orang yang meninggal dunia karena sengatannya. Maka bagaimana hukum membunuhnya Ustaz? Silakan.
Baik. Tentang binatang-binatang yang berbahaya, ya. Memang ada sejumlah binatang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibunuh, seperti ular, ya. Kalajengking, ini harus dibunuh. Nah, termasuk tikus, ya, apalagi mengganggu rumah seorang. Nah, tapi ada binatang-binatang yang tidak disebutkan. Namun dari apa yang ditanyakan itu, contohnya lebah yang sangat menyakitkan kalau dia menyengat seorang. Apa hukum membunuhnya? Insya Allah boleh. InsyaAllah boleh. Karena ada memang satu kaidah dalam sebagian ulama fikih, ma adza tab'an qutila syar'an. Sesuatu yang menyakitkan, yang mengganggu secara tabiat, maka boleh dibunuh secara syar'i. Yani dalam pandangan syar'i boleh dibunuh binatang tersebut. Ini kaidah umum, ya. Ma adza tab'an qutila syar'an. Apa saja dari serangga, binatang yang dia mengganggu secara tabiatnya, maka boleh dibunuh secara syar'i. Dalam pandangan syar'i boleh dibunuh. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan kami ajukan. Bagaimana hukum membeli ayam potong dari seorang penjual yang dia menyembelih sendiri ayam potongnya, dan ayam potongnya itu banyak sedangkan dia hanya mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah pada ayam yang pertama dipotong saja, kemudian ayam-ayam berikutnya dia tidak menyebutkan bismillah tadi, Ustaz. Maka bagaimana hukum membeli ayam potong dari penjual tersebut? Silakan, Ustaz.
Baik, pada hakikatnya dalam menyembelih hewan itu satu persatu itu dibaca bismillah. Iya. Maka dari itu kalau seorang mengetahui ada seorang penjual ayam, dia menyembelih sendiri, tapi dia tidak membaca bismillah kecuali pertama kali, maka sebaiknya menghindar. Ya. Menghindar, jangan beli. Karena apa? Karena sembelian-sembelian yang lainnya dia tidak membaca bismillah. Ya, dan kita diperintahkan untuk apa? Meninggalkan yang meragukan kepada yang kita yakini. Tak mayaribuka ilama layaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sekarang kita tahu orang ini menyembelih ayam untuk dia jual. Hanya pertama dibaca bismillah. Yang kedua langsung digorok. Tanpa baca bismillah. Ya, kita tinggalkan yang meragukan. Ya. Pergi cari tempat lain yang tidak meragukan. Wallahu a'lam. Itu menurut pandangan kami. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat dipahami, khususnya bagi para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan dan telah dijawab oleh Ustaz Mubarak Bama Ali. Dan dengan berakhirnya sesi yang kedua ini, maka kita akan mengakhiri kajian pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kami mohon kepada Ustaz Mubarak untuk menyampaikan kesimpulan ataupun ikhtitam dari perjumpaan kita kali ini. Kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran ma'jurat.
Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Al-Iman, dimanapun Anda berada, mari kita terus belajar menuntut ilmu, karena ilmu adalah pegangan hidup bagi kita yang menerangi jalan hidup seorang mukmin. Dan ilmu agama tentu yang pertama dan utama yang harus kita pelajari, ya, sebelum ilmu yang lainnya. Dan semoga dengan adanya kajian-kajian seperti ini, ya, menjadi satu babak yang penting dalam kehidupan kita ini untuk terus belajar dan belajar. Ya, karena Islam ini agama yang luas dan Islam agama yang mudah, tidak menyulitkan. Nah, semakin kita mengetahui tentang ilmu-ilmu agama ini, insya Allah bukan memberatkan ibadah kita, justru semakin memberikan meringankan. Ya, karena Islam agama yang mudah. Inna dina yusrun. Kata Nabi Alaihissalam, sungguh agama ini mudah. Mari kita terus belajar, insya Allah kita akan jumpai dalam beragama pada Allah Ta'ala, kita beragama dengan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak, dan semoga suara Al-Iman dan TV Al-Iman menjadi salah satu dari sumber ilmu-ilmu Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala atas kajian yang telah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan kepada para pendengar serta pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Melangkah penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Jadwal kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustaz Dr. Farid Al-Batati LCMPD Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab syarah Bintatul Ahkam pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala
yang dibolehkan
dengan pembahasan kitab
apa yang disyariatkan dalam kitab wasunnah agama kita ini
pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Hermawan LCMPD Hafidhullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam
untuk dijaga oleh Allah
pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Ahmad Nuruddin LC Hafidhullahu Ta'ala
ya dengan pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam ala wahidin.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Semenit manfaat.
Apa yang terjadi di padang mahsyar? Apa yang terjadi ketika kita di alam mahsyar? Pertama, Allah menjelaskan bahwa bumi yang nanti ada pada hari kiamat adalah bukan bumi yang hari ini kita berada di bumi. Lihat dalam surah Ibrahim pada ayat 47. Yawma tubaddalul ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazulillahi wahidul qahhar.